Розділ сьомий. Голден. Голден міг пити каву при половині сілі тяжіння. Просто сидіти, тримаючи чашку під носом, і дозволити підніматися аромату. Сьорбати помалу, аби не попекти язика. При мікрогравітації не сильно то й вип'єш кави, але вже при половині G все відбувається так, як треба. Отже, він сидів у тихому маленькому камбузі лицаря і, що є сил, намагався думати про каву та гравітацію. Навіть балакучий Алекс мовчав. Амос поклав свою велику рушницю на стіл і втупився в неї з лякаючою сконцентрованістю. Шет заснув. Наомі сиділа навпроти, ковтала чай і позирала на настінний монітор. На нього було виведено керування. Поки він зосереджувався на каві, міг не думати про Аде, яка зробила один переляканий подих, а потім перетворилася на мерехтливу хмару пари. Алекс зруйнував момент наступними словами. «Нам би варто вирішити, куди йти». Голден кивнув, зробив ковток кави і склепив повіки. Мускули нили, мов усі жили йому повиривано. Периферія зору була поцяцькована плямами уявного світла. Йому бажалося насолодитися останніми хвилинами перед болем після сокових відхідняків, які вже почали його ковбасити. «Він має рацію, Джиме», – підтримала пілота інженер. «Ми не можемо до віку літати по колу на половині прискорення». Голден не відкрив очей. Темнота під повіками була яскравою, активною і викликала легку нудоту. «Та ми не чекатимемо до віку», – нарешті відповів Джим. «Ми чекаємо 50 хвилин на виклик станції Сатурну, що далі робити з їхнім бортом. Лисар лишається власністю Pure and Clean. Ми лишаємось працівниками компанії. Ви просили покликати на допомогу, я покликав на допомогу. Ну, ось тепер лишається дочекатися, що з цього вийде». «Шефе, то може нам іти до Сатурна?» – запитав Амос у Наомі. Пілот фиркнув. «Тільки не на лицаревому двігуні. Навіть якби ми мали паливо для такої подорожі, якого ми не маємо, я не хочу сидіти у цій бляшанці наступні 3 місяці», – відповів Алекс. «Ні, якщо ми йдемо кудись, то це має бути поїзд чи Юпітер. Ми наразі однаково близькі до обох». «Я голосую за курс на Цереру», – мовила Наомі. «Пік має там офіс, а на Юпітерському комплексі ми нікого не знаємо». Голден, не розплющуючи очей, похитав головою з боку в бік. «Ні, ми чекаємо, коли вони нас викличуть». Наомі видала щось сердите. «Смішно», – подумав він, – «як можна визначити чужий голос по найменшим звукам? Кашель або дихання, або маленький видих перед її смертю». Голден сів і відкрив очі. Руки майже трусилися. Він акуратно поставив чашку на стіл. «Я не бажав би летіти проти сонця до Церери, бо в цей бік пішли торпедоносці. І твоя ідея про переслідування була слушною, Наомі. Я не бажав би летіти і в бік Юпітера, бо паливо у нас стане лише в один бік. А коли ми хоч трохи підемо тим курсом, то повернутися вже не зможемо. Тож сидимо тут, п'ємо каву, бо я маю прийняти рішення, а пік має сказати щось про це рішення. Так що чекаємо відповіді, і тоді я вирішуватиму». Джим піднявся повільно, акуратно і посунув до сходів. «Я на пару хвилин відключуся, мо погані думки відійдуть. Якщо пік викличте, дайте знати». Голден ковтнув гіркі з після смаком пліснявого хліба снодійні пігулки, але ще не спав. Ще й ще Макдовел клав руку йому на плече і звав Джимом. Бекка реготала і лаялася, мов боцман. Кемерон вихвалявся своєю вправністю на льоду. Аде видихнула. Джим ходив у рейс Церера Сатурн 9 разів. 2 кола за рік, майже 5 років поспіль. Більша частина екіпажу теж бувала там. Робота на Кенті, може, й була відстійною, але це теж значило, що гірше вже нема куди йти. Люди лишалися і робили судно своєю домівкою. Після майже постійних службових переводів на різні борти, він оцінив стабільність і теж почав вважати Кент домівкою. Макдовел щось нерозбірливо мовив. Кентербері двигтів, наче при серйозному прискоренні. Аде посміхалася та підморгувала йому. Найболючіша за всю історію Содома ноги скрутила усі м'язи тіла. Голден сильно прикусив загубника, аби не заволати. Біль приніс забуття, і воно було майже полегшенням. Свідомість відключилась, відкинута потребами тіла. На щастя чи ні, таблетки подіяли. М'язи розслабились, нерви перестали зудіти, свідомість поверталася неохоче, як школяр. Щелепа заболіла, довелося виплюнути загубник. На ньому лишилися відбитки зубів. При слабенькому синьому світлі кабіни він розмірковував про людину, яка виконала наказ знищити цивільний корабель. Він дещо робив на службі, дещо від чого не міг спати ночами. Він виконував накази, з якими був категорично незгідний. Але навести приціл на цивільне судно з 5 десятками людей на борту і натиснути кнопку, яка випустить 6 ядерних боєголовок? Він би відмовився. Якби командир наполягав, то він би повідомив про незаконний наказ та вимагав, щоб старпом узяв під командування корабель та заарештував капітана. Вони мали б його застрелити, аби викинути з бойової рубки. Проте йому були відомі люди, які наказ виконали б. Він казав собі, що то є соціопати і тварини, не кращі за піратів, які беруть судна на абордаж, розбирають двигуни, збирають твоє повітря. Вони не є людьми. Навіть якщо це пещена ним ненависть та наркотична лють дарували нігілістичну розраду, він не міг повірити, що стріляли ідіоти. Це йому все ще свербіло. Чому? Кому який профіт від знищення льодовоза? Хто заплатить? Хтось, врешті-решт, завжди має платити. Я тебе знайду. Я тебе знайду і вб'ю. Але перед цим ти муситимеш усе пояснити. Друга хвиля хімії влилась у його кровоток. Він був гарячим і липким, судини наче наповнені сиропом. Замить до того, як таблетки його вирубили, Аде посміхнулася йому і підморгнула. І розвіялась, як пил. Комунікатор біпнув, і голос Наомі сказав: «Джиме, нарешті надійшла відповідь Пік. Переслати тобі?» Голден крізь силу намагався второпати сенс слів. Моргнув. Щось не так з його каютою, з його судном. Поволі все пригадалось. «Джиме?» «Ні, я хочу переглянути з тобою в рубці. Надовго мене вирубило?» 3 години. «Боже, вони витратили свій солоденький час, відповідаючи нам, егеш?» Голден викотився з крісла і витер очі. Він плакав уві сні. Почав заспокоювати себе, що це наслідки соку. Тіло боліло аж до хрящів включно. «Чим же ви займалися 3 години до того, як відповіли нам?» – все ще цікавився. Наомі чекала його біля системи зв'язку, на екрані якої на півслові застигло знайоме чоловіче обличчя. «Це ж не операційний менеджер». «Ні, це пікашний юрист з Сатурна. Той самий, який коментував крадіжку матеріалів», – відповіла Наомі. «Крадете в нас, крадете в себе самих. Це ось». «Адвокат», – Голден скривився. «Тоді це може означати погані новини». Наомі перемотала на початок. Чоловік ожив. «Джеймс Голден, це Уоллес Фітц. Викликаю зі станції Сатурна. Ми отримали ваш запит про допомогу та ваш рапорт щодо інциденту. Також ми отримали вашу передачу, в якій ви звинувачуєте Марс у знищенні Кентербері. Як мінімум, це було не рекомендовано. Представник Марса на станції Сатурн був у моєму офісі менше, ніж за 5 хвилин після отримання вашої передачі та повідомив, що Конгресійна Республіка Марс дуже засмучена вашими безпідставними звинуваченнями їхньої сторони в акті піратства. Для подальшого розслідування цієї справи та для допомоги у виявленні справжніх негідників, якщо такі існують, Конгресійний Республіканський флот Марса виділяє одне зі своїх суден з системи Юпітера, аби вас підібрати. Судно зветься «Донаджер». Ви маєте керуватися інструкціями, що будуть надані «Донаджером» або будь-яким офіцером КРФМ. Ви будете сприяти марсіянському флоту у розслідуванні знищення Кентербері. В майбутньому ви повинні утриматися від будь-яких передач, за виключенням адресованих нам або «Донаджеру». Якщо ви порушите ці інструкції, надані компанією та урядом Марса, ваш контракт з ПІК буде припинено, а вас звинуватять у незаконному заволодінні шатлом, що належить компанії ПІК. А в подальшому вас будуть переслідувати з усією суворістю закону. Уоллес Фітц закінчив. Голден насупився у монітор, потім покивав. «Я ніколи не стверджував, що це зробив Марс». «Ну, та типу стверджував», – відповіла Наомі. «Я не сказав нічого, що не було фактичним і не підкріпленим переданими даними, і я не займався жодними спекуляціями щодо цих фактів». «Отже, що робимо?» «Ніхуя», – відреагував Амос. «Ніхуяшечки». Камбуз був тіснуватий. Усі п'ятеро розмістилися там без комфорту. Сірі ламіновані стіни мали свіжі подряпини у місцях, де раз була виросла цвіль, пізніше знищена мікрохвилями та щіткою по металу. Шед сидів спиною до стіни, Наомі за столом. Алекс стовбичив в одвірку. Амос почав міряти кроками палубу. Зробив два кроки в один бік і повернувся якраз тоді, коли адвокат закінчив перше речення. «Я теж не радію з цього приводу, але це звістка з нашої контори», – Голден вказав пальцем на екран монітору. «Не хотів вас, друзі, втравлювати в біду». «Без проблем, Голдене. Я все ще вважаю, що ти вчинив правильно», – відповів Шет, провівши рукою по прилиплому світлому волосю. «Як думаєш, що марсіянці з нами робитимуть?» «Йобані пальці по одному відриватимуть, аж поки Голден не побіжить до радіо і не розкаже, що то був не він». «Що це, блядь, за таке? Вони нас атакували, а тепер ми маємо з ними співпрацювати? Вони ж капітана вбили!» «Амосе», – призупинив механіка Джим. «Пробач, Голдене, капітане», – і сам намагався спинитися Амос. «Боже святий, нас тут виграли без нашої згоди, тож ми не повинні це робити?» «Я не хочу згинути без сліду на одному з цих марсіянських тюремних суден», – відповів Голден. «З моєї точки зору у нас є два варіанти. Або ми погоджуємося на їхні умови і, власне, віддаємо себе на їхню милість, або ми втікаємо і ховаємось у поясі». «Я голосую за пояс», – мовила Наомі, схрестивши руки. Другим підняв руку Амос. Тоді й повільно і Шед. «Я знаю, Донаджер», – Алекс похитав головою. «Це не льодовоз якийсь. Це флагман юпітеріанської флотилії Марса. Лінкор. Чверть мільйона тонн поганих новин. Ти хоч колись служив на кораблях такого типу?» «Ні, на бортах не більше есмінця», – відповів Голден. «Я служив на Бандоні, основна флотилія. Ми не зможемо втекти кудись, де б нас не знайшло таке судно. В нього чотири головні двигуни, кожен більший за лицаря. Вони сконструйовані йти під значним прискоренням з командою під соком. Ми не зможемо втекти, сер, та якби й змогли, то їхні сенсори здатні відслідкувати м'яч для гольфу і вразити його торпедою за половину сонячної системи». «Та нахуй, сер», – сказав Амос, підіймаючись. «Ці марсіянські варіати підірвали Кент. Я голосую за втечу. Як мінімум ускладнимо їм завдання». Наомі поклала руку на передпліччя, і вайлуватий механік зупинився, замотав головою і сів назад. На камбузі запанувала тиша. Голдену стало цікаво, чи стикався Макдоуелл з подібними проблемами, і що би старий зробив. «Джиме, це тобі вирішувати», – холодно промовила жінка. «Що тобі треба зробити, то це доправити команду у безпечне місце і все». Голден торкнувся пальцем губи. «Пік нас не підтримує. Скоріш за все, ми не зможемо втекти, та й зникати я не хочу. Думаю, ми підкоримось, але підкоримось із шумом. Чому б нам не порушити дух закону?» Наомі закінчила працювати з комунікаційною панеллю, і при нульовій гравітації її волосся плавало довкруж неї чорною хмарою. «Отже, Джиме, я зберігаю кожен ват для передавача. Вони приймуться голосно і без перешкод по всій системі, аж до Титанії». Титанія – супутник Урана. Голден спробував підняти руку, аби пригладити мокре від поту волосся. Без гравітації воно просто стирчало на всі біч. Тож він застебнув молнію комбінезона і натиснув кнопку запису. Це Джеймс Голден, в минулому з Кентербері, а тепер на шатлі лицар. Ми співпрацюватимемо зі слідством щодо знищення Кентербері, і до цієї співпраці відносимо нашу згоду взяти нас на борт вашого корабля КРФМ «Донаджер». Ми сподіваємось, що наша співпраця означає, що ми не станемо в'язнями і не зазнаємо кривди. Будь-які подібні дії слугуватимуть лише укріпленню версії щодо вини марсіянського судна у знищенні Кентербері. Джеймс Голден закінчив. Голден відкинувся на спину. Наомі, передай це. Шефе, це хитрий хід, підтримав Алекс. Тепер нас буде важко зникнути. Я вірю в ідею прозорого суспільства, пане Камаль. Алекс посміхнувся і, відштовхнувшись, поплив до проходу. Наомі натискала клавіші на панелі зв'язку, задоволено мугикаючи щось у підтвердження. «Наомі!» – гукнув капітан. Жінка повернулася, її волосся поволі, мов потопельника, повернулась за нею. «Якщо все піде не так, треба, щоб ти мусиш...» «Кинути тебе вовкам», – закінчила інженер, – «звинуватити у всьому тебе і безпечно повернути інших на станцію Сатурн». «Так», – погодився Джим, – «але не грай в героя». Вона дозволила словам повиснути в повітрі, допоки в них не залишилось ані грама іронії. Навіть на думку не спадало, сер. «Лицар, – говорить капітан Донаджера Яо», – пролунав голос суворої на вид жінки з екрану комунікатора. «Послання отримано. Будь ласка, утримайтесь від подальших загальних передач. Мій навігатор невдовзі надішле вам дані щодо напряму руху. Дотримуйтесь його суворо». Яо закінчила. «Я вважаю, що ви її розізлили», – Алекс зареготав. «Отримав дані про курс. Вони перехоплять нас за 13 днів. Дамо їй час гарно поваритися в цьому». «За 13 днів мене закують у залізо та штрикатимуть голками під нігті», – зітхнув Голден і відкинувся у своєму кріслі. «Нам краще розпочати наш політ на зустріч ув'язненню і тортурам. Лягайте на отриманий курс, пане Камаль». «Прийнято, капітане». «Ова», – відповів пілот. «Проблеми?» «Лицар щойно просканував перед прискоренням простір на можливу наявність об'єктів зіткнення». І в нас 6 белтерських об'єктів на курсі перехоплення.
Белтерських об'єктів?
Швидкий контакт з сигналом, але без розпізнавання. Кораблі, але йдуть без транспондерів. Вони перехоплять нас за 2 дні до Донаджера. Голден повернув дисплей. 6 маленьких сигнатур, жовто-помаранчевих зі зміщенням до червоного. Сильне прискорення. «Ну і що ви за одні?» – запитав Голден у екрана.